Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susdai, Premier Minister Dap Chetty Mitrai, Piratani Washington, Khnum Sai Muni, Som Swakom Premier Dal Kampong Sdap Kamvithi Phsai Robos VOA, Nei Prak Thngai Put, Ti 15 Khai Mekara Chnam 2025. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗរបាយការណ៍ថាក្រមរដ្ឋអាជ្ញាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសលោកត្រាំក្នុងសំណុំរឿងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ប្រទេសកាតាថាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កាន់តែឈានជិតដល់បទឈប់បាញ់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រៀមខ្លួនល្អជាងមុនខណៈមានការគម្រាមកំហែងពីភ្លើងដែលរាលដាលខ្លាំងដោយសារខ្យល់បក់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាក្នុងរបាយការណ៍មួយដាក់ជូនសភាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គាររដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Smith ថាការិយាល័យរបស់លោកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាទុកនិងដំណើរការការកាត់ទោសក្នុងសវនាការលើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលលោក Trump ចាញ់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Smith ថាលោក Trump ជ្រើសយកសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីនៅក្រៅអំណាចក្រោយពីលទ្ធផលបង្ហាញច្បាស់ថាលោកបានចាញ់ហើយរបៀបតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះបានបរាជ័យលោក Smith បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកថាការនេះរួមទាំងការប៉ុនប៉ងជំរុញមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋឲ្យធ្វើអើពើលើចំនួនសិលឹកឆ្នោតពិតប្រាកដបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះអង្គបោះឆ្នោតប្រធានសភាបដីខ្លាំងខ្លាយក្នុងរដ្ឋចំនួន7ដែលលោកត្រាំបានចាញ់បង្ខំមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកផ្ទាល់គឺលោក Michael Pence ឲ្យធ្វើផ្ទុយនឹងសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយបំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំវិញហើយនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បញ្ជាឲ្យវងមនុស្សដែលខឹងសម្បាឲ្យទៅវិមានសភាដើម្បីបង្អាក់នីតិវិធីបញ្ជារបស់សភាលើអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយក្រោយមកបានប្រើឥទ្ធិពលលើក្រុមកបកលោក Smith ថាលោក Trump បានធ្វើសកម្មភាពទាំងក្នុងនាមជាបុគ្គលឯកជនជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រមទាំងការជួយពីអ្នកសំគំនិតជាច្រើនផងនិងថាលោក Trump បានព្យាយាមប្រើអំណាចនិងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញផែនការរបស់លោករបាយការណ៍បន្តទៀតថាការអះអាងមិនពិតរបស់លោក Trump ដូចជាថាសញ្ញាឆ្នោតត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយអ្នកស្លាប់ឬអ្នកគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនឬថាម៉ាស៊ីនរាប់សញ្ញាឆ្នោតបានបដូរសញ្ញាឆ្នោតដែលបោះឲ្យលោកត្រាំទៅជាបោះឲ្យលោកបៃដិនជាដើមក្នុងករណីជាច្រើនគឺមិនប៉ັດទាល់តែសោះលោកត្រាំបានប្រកែកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបានវាយប្រហារលើកិច្ចការរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសថាមានលក្ខណៈនយោបាយលោកត្រាំបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបង្ហោះសារមួយតាមប្រព័ន្ធ Truth Social របស់លោកដោយបានហៅលោក Smith ថាជារដ្ឋអាជ្ញាល្ងីល្ងើThe Voice of America, VOA. ប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃអង្គារនិយាយថាក្រុមអ្នកចរចាបត់ឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចរចានិងថាភាគីទាំងសងខាងបានឈានដល់ចំណុចគៀកបំផុតទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយថ្លែងនៅអាសនៈសិទ្ធិសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាលោកម៉ាជិតអាល់អាន់សារីបានពិពណ៌នាកិច្ចចរចាដែលកំពុងបន្តថាមានភាពវិជ្ជមាននិងទទួលផលល្អប៉ុន្តែក៏បានព្រមានពីការឆាប់អបអរខ្លាំងពេកនៅពេលមិនទាន់មានការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាផ្លូវការនោះប្រទេសកាតាអេស៊ីបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងអស់ជាច្រើនខែដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការជួបបាញ់គ្នាដោយកិច្ចចរចានៅទីក្រុងដូហាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្តោតទៅលើសេចក្តីលំអិតចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហៀបនឹងចេញជារូបរាងហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដើម្បីគូសបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធផលនានានៃគោលនយោបាយរបស់លោកបៃដិនថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាផ្ដល់សន្តិសុខដល់អ៊ីស្រាអែលនិងអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបង្កើនជំនួយមនុស្សធម៌បានច្រើនជាងមុនច្រើនទៀតដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងពីសង្គ្រាមមួយនេះ ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយបានទទួលកម្លាំងពង្រឹងនិងឧបករណ៍បន្ថែមបានត្រៀមខ្លួនចំពោះភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈមានការគម្រាមកំហែងពីខ្យល់ខ្លាំងនិងស្ថានភាពរាំងស្ងួតនៅតំបន់នោះទីភ្នាក់ងារជាតិធាតុអាកាសអាមេរិកនិយាយថាខ្យល់បក់នៅថ្ងៃអង្គារអាចមានសន្ទុះលបឿនលើស100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលនេះដាក់តំបន់ជាច្រើននៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រោមការគម្រាមកំហែងពីភ្លើងឆាបឆេះធ្ងន់ធ្ងរប្រធានអង្គភាពពន្លត់អគ្គីភ័យនៃស្រុកឡានជេឡេសលោកអានសូនីម៉ារ៉ូនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យប្រកាសជាបានត្រៀមលក្ខណៈល្អជាងមុនជាងកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែថាសន្ទុះខ្យល់ខ្លាំងអាចបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរដាក់បំរាមការហោះហើររបស់យន្តហោះទម្លាក់ទឹកលើភ្លើងដែលបានជួយច្រើនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនោះបំរាមទាំងនេះត្រូវបានគេដាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈមានភ្លើងព្រៃ4កន្លែងបានឆាបឆេះជារួមភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះបានឆាបឆេះផ្ទៃដីជាង160គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានពន្លត់ទាំងស្រុងភ្លើងព្រៃមួយកន្លែងខណៈភ្លើងឆេះព្រៃមួយកន្លែងទៀតនៅភូមិខាងជើងក្រុងឡូអាន់ជេលេសត្រូវបានពន្លត់ 97% គ្រោះថ្នាក់គម្រាមកំហែងនៅតែមានពីភ្លើងឆេះធំជាងគេពីរកន្លែងរួមទាំងភ្លើងឆេះនៅតំបន់ផាលីសេតនៅភូមិខាងលិចក្រុងឡូអាន់ជេលេសដែលបានឆាបឆេះផ្ទៃដីប្រមាណ96គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយដែលត្រូវបានពន្លត់បាន 14% គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះបតាមន្ទីរគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនិងអគ្គីភ័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភ្លើងព្រៃសំខាន់មួយទៀតគឺភ្លើងអ៊ីធិនដែលឆាបឆេះតំបន់ជើងភ្នំសាន់ហ្គាប្រៀលនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងភ្លើងនេះត្រូវបានពន្លត់បាន 33% ប៉ុន្តែវាបានឆាបឆេះផ្ទៃដីប្រមាណ57គីឡូម៉ែត្រការ៉េមកដល់ពេលនេះភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច24នាក់ខណៈអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតដែលបានបាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ100,000នាក់ក្នុងតំបន់នេះស្ថិតក្រោមបទបញ្ជីឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Boris Pistorius បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជិត3ឆ្នាំមុនមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់និយាយថាទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងធានាចំពោះអ៊ុយក្រែនម្ដងទៀតថាអ៊ុយក្រែននឹងបន្តទទួលការគាំទ្រដោយលោក Pistorius នឹងជួបជាមួយមន្ត្រីកំពូលរបស់អ៊ុយក្រែនទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្ដាហ៍ផងមុនពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ស្បុតចូលកាន់តំណែងហើយមានសំណួរថាតើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនអាចប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកមន្ត្រីក្នុងតំបន់ជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាតំបន់របស់ពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងតំបន់សារតូវផងដែរដែលនៅទីនោះអភិបាលតំបន់ថាមានការខូចខាតអាគារឧស្សាហកម្មយ៉ាងតិច2ក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងទីក្រុង Angel ដែលនៅក្បែរគ្នានោះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាជធានីរដ្ឋ3រូបដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងឡូស្បុតចូលកាន់តំណែងផ្ទះរបស់អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យម្នាក់នៅតំបន់ឡូអាន់ជេលេសត្រូវបានអគ្គីភ័យ Ethan Chapcheh តម្លៃស្រូវទាបនាំឲ្យកសិករមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចេញមុខតវ៉ាពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts បានទៅចូលរួមអបអរសាទរពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់តំណាងរាជធានីរដ្ឋ3រូបដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងឡូដែលត្រូវគេដឹងថាមានជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រមាណជាង 30,000 នាក់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋសភាថ្នាក់រដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusetts អាណត្តិនេះមានតំណាងរាជថ្នាក់រដ្ឋ3រូបដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts តំណាងសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនបានទៅចូលរួមអបអរសាទរជាពិសេសអបអរចំពោះលោកថារ៉ាហុងដែលជាតំណាងរាជវ័យក្មេងអាយុ23ឆ្នាំ តំណាងរាស្ត្រ2រូបទៀតដែលមានលោកស្រីវណ្ណាហាវើតតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ទី17និងលោករ៉ាត់អេនីតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ទី16និងជាអតីតចៅហ្វាយក្រុងលូវែល
Oh my god Pennsylvania
ក្រោយពេលជួបជុំស្ដាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកថារ៉ុងបដិញ្ញាប្រាប់ VA ថាលោកនឹងធ្វើការពេញម៉ោងធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយពលរដ្ឋគ្រប់មធ្យោបាយរួមតាមទូរស័ព្ទអ៊ីមែលនិងតាមបណ្ដាញសង្គមគោលនយោបាយរបស់លោកគឺជួយអ្នកមានចំណូលទាបឲ្យមានផ្ទះរស់នៅសមរម្យជំរុញការអប់រំនិងសេវាសង្គមដទៃទៀតលោកសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបានតាមពាក្យសន្យាក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត
ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអាចធ្វើបានពីព្រោះដែលបើយើងចេញមកធ្វើការមានគម្រោងមានគំនិតចង់ជួយសង្គមយើងយើងអាចធ្វើបានមកសហគមន៍នឹងចេញមកជួយគាំទ្រហ្មងហើយខ្ញុំជំនឿខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹង
លោកថាលោកសហការជាមួយតំណាងរាស្ត្រដីទៀតហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងលោករ៉ាឌីមុំដែលបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រ5អាណត្តិមុនចាញ់លោកក្នុងអាណត្តិនេះហើយដែលបានទូសាប់អបអសាទរលោក
ខ្ញុំមានគម្រោងនឹងតាក់ទងទៅពូរ៉ាឌីមុំដើម្បីអបពេលនិយាយជាមួយគ្នានិយាយជាមួយគ្នាថាគាត់មានការងារអីខ្លះតែអាចតែទៅណាផ្ទៃមកញ៉ាំខ្ញុំវិញពូបាទនឹង like អង់គ្លេសថា case management អញ្ចឹងតែសង្គមយើងត្រូវការជួយឥឡូវជាងក្រុមខ្ញុំពេលខ្ញុំក្រុមខ្ញុំចូលទៅគេអាចជួយបងប្អូនក្នុងសង្គមថតទៅមុខទៀត
លោកនូវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលមានជំនឿថាលោកតារ៉ាហុងដែលជាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរនៅមណ្ឌលខ្មែររស់នៅច្រើននឹងអាចបំរើសហគមន៍ខ្មែរហើយទទួលបានកិច្ចសហការពីសហគមន
៍ការសិក្សាអប់រំរបស់ក្មួយហ្នឹងក៏គាត់មានការសិក្សាអប់រំកម្រិតខ្ពស់ចប់មហាវិទ្យាល័យលក្ខណៈហើយក៏ជួយរុញអាកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យសង្គមទីក្រុងហ្នឹងហើយសង្គមរដ្ឋហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការសិក្សាអប់រំហ្នឹងគឺថាជាពិសេសកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងខ្មែរក្តីមិនខ្មែរក្តីឲ្យថាឲ្យដឹងនៅតម្លៃរបស់ខ្លួនហើយឲ្យដឹងថាយើងអាចមានលទ្ធភាពទៅឈរទៅរៀនតទៀតអញ្ចឹងណាបាទ
លោកប៉ែនសុផលអ្នកជំនាញខាងអគិសនីនៅក្រុងលូវែលនិងជាសកម្មជនជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិយាយថាលោកតារ៉ាហុងតែងតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ខ្មែរដូច្នេះគាត់បានសម្ដែងគាំទ្រពីខ្មែរនៅទីនេះ
ហើយគាត់ជាក្មេងដែលគាត់មកពីខ្មែរដែរអញ្ចឹងក្មេងដែលគាត់មកពីខ្មែរគាត់យល់ពីសង្គមខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះគាត់យល់ថាប្អូនតារ៉ាហុងនេះបានចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់សហគមន៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្អូនថារ៉ាហុងនេះគឺគាត់យល់ច្បាស់ណាស់អំពីទុក្ខលំបាកនិងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍របស់យើង
ក្នុងសន្ទរកថាស្វាគមន៍អបអរតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃរដ្ឋនេះនសីមូរ៉ាហេលីអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts រំលឹកថាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រោយជាតំណាងរាស្ត្រទាមទារការប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយភារកិច្ចជាសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ
វាសំខាន់ណាស់អ្នកមានចរិតល្អមានសុឆន្ទៈចង់ឡើងមកធ្វើការងារនេះ
លោករ៉ូណាល់ជូស៊ីបម៉ារីយ៉ាណូត្រូវបានជ្រើសធ្វើជាប្រធានសភារដ្ឋម៉ាសាសិតជាបន្តក្នុងពិធីការពីថ្ងៃទី1ខែមករាលោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាដោយមានកិច្ចសហការរវាងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងរដ្ឋនិងអាជ្ញាធររដ្ឋសភាអាណត្តិកន្លងមកបានអនុម័តថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងបម្រើសហគមន៍ដោយរលូនរាយការណ៍ពីមានរដ្ឋសភារដ្ឋ Massachusetts Beacon Hill ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
អគ្គិភ័យដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅតំបន់ Los Angeles បានបន្តឆាបឆេះអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពីក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីជួយពន្លត់ក៏ដោយអគ្គិភ័យនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន24អ្នកស្លាប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមករាក្រមមន្ត្រីនិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាង 7,000 ត្រូវបានឆាបឆេះនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលគេហៅថាអគ្គិភ័យ Eaton ដោយនៅក្នុងនោះផ្ទះរបស់អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យម្នាក់ក៏បានឆេះផងដែរ អ្នកស្រីជីនីដូឡុតនៃ VOA បានជួបជាមួយនឹងអ្នកពន្លត់អគីភ័យរូបនោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដោយផ្ទាល់ហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកអ៊ីសាបាអ៊ីសានិងគ្រួសារពិនិត្យមើលភាពខូចខាតផ្ទះរបស់ពួកគេដែលបានឆាបឆេះក្នុងអគីភ័យអ៊ីធិននៅទីក្រុងអាល់ថាឌីណាលោកបាអ៊ីសាដែលជាអ្នកពន្លត់អគីភ័យម្នាក់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាង20ឆ្នាំថាអគីភ័យនេះមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទេ
I've never seen you know
ខ្ញុំមិនដែលឃើញកម្លាំងធម្មជាតិខ្លាំងបែបនេះទេទាំងខ្យល់និងភាពស្ងួត
ភរិយារបស់លោកបាអ៊ីសាអ្នកស្រីរ៉ូសេរីរំលឹកពីពេលដែលទទួលបានលិខិតឲ្យជម្លៀសខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែមករាប៉ុន្តែមិនបានគិតច្រើនទេដោយសារអគីភ័យនៅឆ្ងាយហើយតូចប៉ុន្តែពួកគេនៅតែវិចបង្វិចមួយចំនួនដោយមិនរំពឹងថាផ្ទះរបស់ពួកគេនឹងឆេះអស់ទេនៅពេលព្រឹកលោកបាអ៊ីសានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមកវិញដើម្បីព្យាយាមសង្គ្រោះផ្ទះនេះប៉ុន្តែមិនមានទឹកទេលោកថ្លែងថា
We were just like oh my god we can actually like save this and we went for the hose and there was no water and so
យើងគិតថាយើងអាចសង្គ្រោះផ្ទះនេះបានប៉ុន្តែពេលយើងទៅយកទុយគ្មានទឹកទេហើយអគីភ័យបន្តឆាបឆេះខ្ញុំក៏បានបើកឡានចេញហើយចាំថាខ្ញុំមើលតាមកញ្ចក់ឡានខ្ញុំឃើញផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្ទះខ្ញុំបានឆាបឆេះខ្ញុំក៏គិតថាបើសិនជាមានទឹកខ្ញុំប្រហែលជាអាចពន្លត់អគីភ័យបាននឹងជួយមិនឲ្យផ្ទះខ្ញុំឆេះអស់ទេ
ក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យគ្មានទឹកឬមានទឹកដែលមានសម្ពាធទាបក្នុងការពន្លត់អគីភ័យអ៊ីធិននេះនឹងភ្លើងឆេះប្រេងដ៏ធំគឺប៉ាលីសេដអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Gavin Newsom បានប្រកាសថានឹងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះអគីភ័យថ្មីៗនេះក្នុងតំបន់ Los Angeles រួមទាំងអគីភ័យ Palisades ផងបានឆាបឆេះផ្ទៃដីប្រហែល150គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមនុស្សជាង 150,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសខ្លួនប្រធានពន្លត់អគីភ័យប្រចាំទីក្រុង Los Angeles អ្នកស្រី Kristen Crowley ថាខ្យល់ស្ងួតនិងបោកបក់លឿនឈ្មោះ Santa Ana ធ្វើឲ្យភ្លើងឆាបឆេះលឿនហើយបង្កឲ្យមានអគីភ័យម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមករា
A red flag warning is in effect.
ការព្រមាននេះមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃពុធគេរំពឹងថាខ្យល់ Santa Ana នឹងមានដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្យល់បក់ខ្លាំងបំផុតនឹងកើតមាននៅថ្ងៃអង្គារ
គ្រូសាលោកបាអ៊ីសាស្នាក់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរងចាំប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហើយលោកក៏បានបង្កើតទំព័ររៃអង្គារប្រាក់ GoFundMe ផងដែរគ្រូសាលោកថាពួកគេគ្រោងនឹងសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញអ្នកស្រី Rosary Valigas ភរិយារបស់លោក Isabella Isa ថ្លែងថា
យើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយសង់ផ្ទះឡើងវិញនឹងនាំយកអ្នកជិតខាងយើងមកវិញនេះជាសហគមន៍យើងកូនកូនរបស់យើងនឹងលេងនៅចុងផ្លូវជាមួយនឹងកូនកូនផ្សេងទៀតយើងតែងតែហៅគ្នាចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតយើងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាណាស
់សហគមន៍ Los Angelesសហការគ្នាក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីជួយដល់អ្នកបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាជួយដល់អ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យផងដែរទីជំរំបណ្ដោះអាសន្ននិងស្ថានីយអគីភ័យទទួលស្បៀងអាហារនិងសម្ភារបំពាក់ច្រើនហួសហេតុរហូតដល់អាជ្ញាធរត្រូវចេញសេចក្តីណែនាំមួយថាពួកគេឥឡូវនេះទទួលតែប្រាក់បរិច្ចាគទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាកសិករធ្វើស្រែមួយចំនួនក្នុងឃុំព្រៃតូចស្រុកមុងរុស័យខេត្តបាត់ដំបងចេញមកតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដំឡើងតម្លៃស្រូវខណៈពួកគេថាតម្លៃបច្ចុប្បន្នទាបរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបានលើកឡើងថាកន្លងទៅក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំស្រូវក្រអូបជាជាងស្រូវដែលពឹងលើទីផ្សារវៀតណាមកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាកសិករធ្វើស្រែមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវជាតិលេខ5រយៈពេលខ្លីនៅក្នុងគោលបំណងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មធានាឡើងថ្លៃស្រូវដែលពួកគេថាមានតម្លៃទាបខ្លាំងនាពេលនេះការបិទផ្លូវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិកូនខ្លុងឃុំព្រៃតូចស្រុកមុងរិស័យខេត្តបាត់ដំបងប្រភេទស្រូវដែលពលរដ្ឋកំពុងត្អូញត្អែរនោះជាប្រភេទស្រូវ OM ដែលភាគច្រើននាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមហើយវាមាន តម្លៃចន្លោះពី700ទៅ800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាកសិករដែលតវ៉ាបានលើកឡើងថាតម្លៃនេះទាបដែលមិនអាចទូទាត់នឹងថ្លៃចំណាយបាននោះឡើយនៅក្នុងការបិទផ្លូវនោះពលរដ្ឋខ្លះបានដឹកស្រូវដាក់លើគោយន្តចតលើផ្លូវនិងខ្លះទៀតបានលើកបដាដែលមានសរសេរសំណូមពរឲ្យក្រសួងកសិកម្មដំឡើងតម្លៃស្រូវនេះបើតាមឃ្លីវីដេអូដែលបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងឃ្លីវីដេអូនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបិទផ្លូវបានលើកឡើងថា
សូមមើលស្រូវឡើងថ្លៃបើសិនជាស្រូវថោកខ្ញុំជាកសិករមិនអាចដោះស្រាយបំណុលជីគេបានទេបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងរត់ចូលស្រុកហើយសូមមើលក្រសួងកសិកម្មជួយដោះស្រាយផលដំណាំស្រូវឲ្យមានខ្ញុំផងបើសិនជាស្រូវថោកខ្ញុំនឹងវិច្ចវិច្ចដងកូនទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅស្រុកថៃហើយខ្ញុំមិនអាចនៅបានទេឆ្លៃជួលគេក្នុងមហាតាមលីជួយតាក់តម្លៃស្រូវឲ្យទៀត
ការចែកចាយឃ្លីវីដេអូនេះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងថាប្រភេទស្រូវដែលប្រជាកសិករធ្វើសម្រាប់រោងចក្រនៅក្នុងស្រុកស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងរក្សាបានតម្លៃដដែលលើកលែងតែប្រភេទស្រូវដែលប្រជាកសិករធ្វើដើម្បីលក់ចេញទៅក្រៅដូចជាទៅទីផ្សារវៀតណាមជាដើមលោកបន្តថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាកសិករធ្វើស្រូវសែនក្រអូបឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែបន្តសម្រុកធ្វើស្រូវដែលនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដាំស្រូវសែនក្រអូបវិញដោយលោកថាមានទីផ្សារល្អប៉ុន្តែកសិករខ្លះលើកឡើងថាដីរបស់ពួកគេពិបាកនៅក្នុងការដាំស្រូវប្រភេទសែនក្រអូបនេះដោយសារតែខ្វះទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់លោកតិតទីណាថ្លែងនៅក្នុងឃ្លីវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថា
អញ្ចឹងយើងត្រៀមជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនតែយើងក៏មិនអាចជួយដោយស្រូវខ្មែរយើងដែលមានទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់យើងបានដែរប៉ុន្តែជាការជួយសម្រាប់រយៈពេលវែងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួបសួរបងប្អូនយើងជាសហគមន៍ដែរតែយើងចង់ទៅជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបឲ្យអត់នៅក្នុងការងារធ្វើសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនេះយើងនឹងជួយបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ធ្វើ OM ឲ្យត្រឡប់មកធ្វើសែនក្អូបជាលក្ខណៈសហគមន៍កសិកម្មទំនើប
លោកកែសុគន្ធអាយុ32ឆ្នាំប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រវីយោអេថាកន្លងមកក្រសួងក៏ធ្លាប់បានណែនាំឲ្យធ្វើស្រែប្រភេទនៅក្នុងស្រុកដែរដូចជាប្រភេទស្រូវសែនក្រអូបប៉ុន្តែលោកថាប្រភេទស្រូវក្នុងស្រុកពិបាកនៅក្នុងការដាំដុះទៅប្រជាកសិករសម្រេចចិត្តធ្វើស្រូវប្រភេទ OM និងស្រូវស្រងែដែលជាប្រភេទស្រូវដែលលក់ចេញទៅក្រៅ
មកតែយើងធ្វើហើយការដំបងហ្នឹងគេណែនាំឲ្យយើងប្រើពូជក្នុងស្រុកប៉ុន្តែពូជក្នុងស្រុកវាបញ្ហាច្រើនជំងឺច្រើនហើយដែលវាអត់សូវធន់នឹងអាកាសធាតុជំងឺច្រើនហើយនឹងផលក៏សូវបានដោយស្រូវបតទេដែរស្រូវវៀតណាមស្រូវអូអឹមហ្នឹងដែរ
លោកឈឹមវុច្ចរាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការបិទផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមោងរុស្សីអំពីដំឡៃស្រូវចុះថោកក្រសួងកំពុងតែពិភាក្សាដោះស្រាយទៅលើករណីនេះហើយលោកបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើករណីនេះលោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យដំឡៃស្រូវថយចុះក៏ដោយសារតែដំឡៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងស្របពេលដែលឥណ្ឌាបានបើកការនាំចេញអង្ករលោកថាការជ្រើសរើសពូជស្រូវមកដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរក៏ជាកត្តានៃការកំណត់តម្លៃស្រូវផងដែរលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាការបិទផ្លូវតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះនៅក្នុងស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងគឺជាសិទ្ធិសំដែងមតិរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមពិចារណាដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដល់ប្រជាកសិករដើម្បីជួយសម្រួលការលក់ស្រូវរបស់ពួកគេ
យ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងចង់ឲ្យគ្រប់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតសំលូកឲ្យជួយពិចារណាមើលអំពីការដោះស្រាយនឹងដាក់ឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហាចំពោះមុខហ្នឹងក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរួមគ្នាត្រូវជួយវិទិញស្រូវ បើប្រជាពលរដ្ឋផ្លាត់ជាអង្គទៅហើយមានតម្លៃសមស្របទើបនឹងអាចដោះស្រាយបាន
លោកបន្ថែមថាក្រសួងត្រូវតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការជ្រើសរើសពូជស្រូវងាយរកនិងសមស្របទៅនឹងប្រភេទដីនិងត្រូវណែនាំពួកគេអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះដើម្បីឲ្យទិន្នផលស្រូវទទួលបានច្រើននិងមានតម្លៃខ្ពស់នៅពេលលក់ចេញគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនប្រជាកសិករខ្មែរលក់ស្រូវប្រភេទ OM ដែលជាប្រភេទស្រូវលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានតម្លៃខ្ពស់ជាង 1,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅគ្រាដែលប្រទេសឥណ្ឌាមិនបាននាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបើកការនាំចេញអង្ករឡើងវិញដែលនាំឲ្យតម្លៃស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលក់ទៅប្រទេសវៀតណាមធ្លាក់ចុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សំលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសាយមុនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយធ្វើឲ្យកាស៊ីណូស្របច្បាប់ដោយមានបំណងជំរុញទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទម្រង់នៃល្បែងស៊ីសងខ្លះដូចជាការភ្នាល់ប្រដាល់និងការប្រណាំងសេះត្រូវបានអនុញ្ញាតតែការលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូនៅតែខុសច្បាប់នៅឡើយនៅប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផេថងថានស៊ីណូវ៉ាត់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ជួយទាក់ទាញវិនិយោគបន្ថែមទៀតនឹងដោះស្រាយបញ្ហាលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់អ្នកស្រីភេថងថានថ្លែងថាវានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមទាំងមូលក្នុងពេលអនាគតនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាំទ្រវិស័យទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពឬទិសដៅទេសចរដែលមនុស្សបង្កើតឡើងដែលត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សាក្នុងសភាអ្នកស្រីថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាអ្នកព្រាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងពន្យល់លម្អិតពេលក្រោយអំពីផែនការនេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាជាទីកន្លែងកំសាន្តរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបានបដិញ្ញាដាក់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជារបៀបវារៈកំពូលរបស់ពួកគេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានចេញផ្សាយតាមអនឡាញសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនមើលបានថាកាស៊ីណូនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងកន្លែងមួយដែលមានអាជីវកម្មផ្សេងៗដូចជាសន្តាគារសន្និសិទ្ធសាលសន្និសិទ្ធផ្សារទំនើបឬឧទ្យានកំសាន្តជាដើមមនុស្សដែលមានអាយុតិចជាង20ឆ្នាំមិនអាចចូលកាស៊ីណូបានទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលរួមតាមអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយលោកត្រាំត្រូវបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានវេទិកានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណូវែដែលជាប្រធានវេទិកាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សឺណែវនេះបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំលោកត្រាំធ្លាប់បានចូលរួម2ដងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែលទាក់ទាញឥស្សរជនធុរកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំផ្សេងៗវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្រុង Davos ឆ្នាំនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃហើយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែមករាចំថ្ងៃលោកត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនីសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.